za i protiv.
Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Za i protiv. Mi ćemo se danas baviti temom koja možda ne deli javnost u tolikoj meri na te čuvene polove za i protiv, ali se svakako ovoj temi mnogo govori, naročito u kontekstu jednog filma koji je bio emitovan na RTS-u pre nekoliko nedelja. U pitanju je Dara iz Jasenovca. E sad, nećemo danas pričati o tom filmu, on ima svoje kvalitete i svoje mane, ali možemo da pričamo o posledicama rasprave koja se zapodenula pre svega kroz tabloide. Ovde sve što o čemu vredi pričati i razgovarati, o čemu moramo da razgovaramo, prvo prođe kroz filter tabloida, bude potpuno iskrivljeno, izvitopereno, pa tek onda dođe do nas, nažalost. E sad, da bismo malo ispravili tu nepravdu, pričat ćemo danas o tome kakav je odnos mladih u Srbiji prema holokaustu. Možemo li danas da razgovaramo o tome da su mladi dobro obrazovani o ovoj temi, šta im pruža obrazovanje, šta im pružaju neke druge institucije. Ali na početku moramo da kažemo ovo. Za samo 4,5 godine ubijeno je 6 miliona Jevreja, pokazuju podaci Jad Vašema, glavnog istraživačkog centra o holokaustu. Holokaust je bio najveće masovno ubistvo u istoriji čovečanstva. Holokaust je bio najveće masovno ubistvo, a nacistička ideologija Jevreje označila kao smrtne neprijatelje arijevske rase i nacisti su osmislili plan kako da ih potpuno istrebe. Na meti su se našli mnogi drugi. Procenjuje se da su nacisti ubili čak 15 miliona civila. Među žrtvama i najbrojnijim žrtvama bili su Jevreji, Romi, Sinti, Sloveni, naročito u Sovjetskom savezu, Poljskoj, Jugoslaviji, osobe sa invaliditetom, LGBT osobe, Crnci, Jehovini svedoci, komunisti i drugi protivnici fašističkog režima. Najveći i najzloglasniji logori smrti bili su Auschwitz-Birkenau, Belzec, Buchenwald, Dachau, Majdanek, Treblinka. U bivšoj Jugoslaviji najzloglasniji logor izgradio ustaški režim kod Jasenovca i u njemu su u najvećem broju ubijani Srbi, a onda Jevreji, Romi, Hrvati koji su se opirali ustaškom režimu i svi drugi koje je nacistička ideologija proskribovala kao nepoželjne. Centar Wiesenthal Simon procenjuje da je u Jasenovcu ubijeno oko 100.000 ljudi, no ovaj broj se drastično umanjuje ili uvećava u zavisnosti od toga da li u Jasenovcu pričaju hrvatski ili srpski istoričari. I kada tada ćemo morati da dođemo do jasnog odgovora o ovome, to je jako važno. Tabloidi su od filma Dara iz Jasenovca, nedavno emitovanog na RTS-u, napravili famu po kojoj se o zločinima u najvećem logoru u bivšoj Jugoslaviji do sada malo ili ni malo govorilo, što je izrazito daleko od istine. Svako ko je stariji od recimo 25 do 30 godina seća se i u osnovnoj i srednjoj školi priča o holokaustu, Jasenovcu, Auschwitzu i mnogim drugim stratištima gde su stradali civili, stoga ta priča prosto ne stoji. A mi ćemo danas da govorimo o tome na koji način se o holokaustu priča u srednjoškolcima i mladima uopšte. Šta znaju, kako reaguju na informacije, šta im nudi obrazovni sistem, a šta institucije stvorene da sačuvaju artefakte najstrašnijih zločina. Pre nego što krenemo na ovu raspravu, imamo jako dobre goste na ovu temu, a poslušat ćemo temu iz filma Schindlerova lista.
Thank you.
pričamo i dalje o odnosu mladih prema holokaustu, odnosno o odnosu obrazovnog sistema i drugih institucija prema mladima kada treba da se govori o holokaustu. Pričamo danas o njima i pričamo o tome treba li toj važnoj istorijskoj lekciji posvetiti veću pažnju u školama, pre svega kako ne bi pala u zaborav, a onda i kako ne bi bila zloupotrebljavana u političke i šovinističke svrhe. Viši kustos iz spomen parka Kragujevački oktobar Marko Terzić za Oradio kaže da je učenje o zločinima u Drugom svetskom ratu poslednjih godina palo malo u zapećak, a naročito njegov deo o nacističkim zločinima, pa da poslušamo Marka.
Muzej 21. oktobar je naravno mesto koje je eto već decenijama, od otvorene 76. godine, posećuju desetine hiljada i stotine hiljada čak ljudi, jel? I naravno veliki broj njih je mladih. Mi u ovom sadašnjem vremenu imamo, ne računajući naravno ovo vreme korone, i organizovane posete, ali za mene možda čak i važnije one posete koje samo inicijalno organizuju ljudi, bilo da su iz naše zemlje ili regiona. Ti iz regiona su uglavnom vođeni ali tim poznatim brendom koji je, ipak jeste ovaj muzej u Stare Jugoslavije, ali iz sveta naravno. U Kragujevcu dolaze dosta ljudi iz širom sveta, iz nekih svojih poslovnih razloga ili turistički ili kako god, gotovo za sve je nezaobilazno da posete i naš muzej. I sad, različite su reakcije na to vaše pitanje, dobro pitanje, jer naši ljudi uglavnom imaju neko predznanje. Meni su najzanimljiviji, ako hoćete pošteno, stranci, i to što dalje da su jeli pozicionirani svojim bitisanjem, zanimljivije je njihova reakcija, recimo Japanci, Kinezi, tako, ljudi iz Azije ili ljudi iz, ne znam, severa Evrope koji stvarno slabo znaju tu našu istoriju, i onda otprilike su neka vrsta tabule raze. Čisti su i na nama je da u tome upišemo, ako hoćete, ono što je cilj svakog memorialnog muzeja, to je da se proizvede jedna vrsta empatije i mudrosti odnosa prema ratovima, prema pre svega tom nasljeđu fašizma i nacizma koje je dovelo do Drugog svjetskog rata i tog užasa stradanja koje je bilo i u Srbiji i širom Evrope. I mi smo tu dobar primjer, jer na neki način ovdje se sažalo mnogo toga. S jedne strane to je zločin o kojem mi govorimo, primarni zločin ubijenja nevinih talaca, među njima i đaka, po tome on, da to kažem, emblemičan, poznat, veliki broj je zaista đaka iz Kragujevca ubijen. Mi govorimo nekih oko 300 dece, znači 261 đak iz srednje škola Kragujevca i neki manji broj još i mlađe dece i tako dalje. I naravno među tih nekoliko hiljada ubijenih ljudi su ubijani i Romi i Jevreji, tako da je to bio i deo procesa koji su već okupatori s pomoć domaćih izdajnika sprovodili u našoj zemlji, a to je taj proces i holokausta i satiranje naravno i Roma. I na neku način sve se tu sklopilo i sklopilo se i to da je posle Drugog svjetskog rata ovaj muzej sagrađen kao jedna vrsta simbola koji je i umetnički, ne samo istorijski, i tu zaista ima šta da se vidi, ali pre svega šta da se oseti, jer pored tog istorijskog nekog, da kažemo, taksativnog, možda reći možda i dosadnog nekome objašnjavanja kako, šta, gdje, ko i tako dalje, vi imate i dijela umetnička, snažna, uspješna, koja govore o istom, ali drugi koristeći drugi jezik, znači taj jezik umetnosti. Tako da zaista mali broj ljudi izađe iz muzeja, posebno oni koji nisu došli, da kažem, eto, organizovano, pa da nisu ni bili pitani, nego sami koji su došli izađu sa tim osjećanjem da bolje razumeju šta je ludilo samo rata, da videvši i likove ljudi koji su zaista stradili u ovom ratu, u jednoj posebnoj prostoriji koji je deo stalne postavke muzeja, oni dolaze do toga da se nekako i poistovete, osete da se moglo desiti i njima, jer zaista svi ljudi ubijeni u Kragujevcu su bili potpuno onako, da ne kažem, random likovi, či ljudi koji su živjeli svoje živote, nisu se uključivali ni u šta, i zbog nečega što se dešavalo globalno, to je ta nepristanjena okupacija, znači pobuna koja se dešavala u Srbiji od strane naravno pokreta otpora, ti ljudi su u znaku odmazde pokupljeni i pobijani. Znači to može se desiti bukvalno bilo kome, i zato je ovaj muzej dobar primer.
Dobro, rekli ste na početku da ljudi iz Srbije koji dolaze u Kragujevac uglavnom imaju neku vrstu predznanja. Mi sad ovde govorimo ipak o đacima i o mlađima koji dolaze kod vas. Kakav je utisak vaš? Da li oni zaista dolaze s nekom vrstom predznanja ili ih zatičete nekada i malo iznenađene?
U pravu ste, imaju određena predznanja svi, ali ona su negde u nekom dubokom mitologiziranom delu sećanja koje se prenosi u nekim porodičnim pričama više nego što se u školama uči konkretno stvarnim stradanjima i nečemu što bi bilo suština kulture sećanja koju u sebi sadrži prevenciju, jel? I zaista dešava se da deca što mlađa to i češće radikalno pomešaju kontekste.
Šta to
kako
znači?
Kako je došlo do toga, ko je stradao i tako dalje. I eto, tu smo mi negdje i da kažem kustosi muzeja su baš na tom zadatku da to pozicioniraju kako treba i čini mi se da zaista u školama se ne radi na adekvatan način, da se ne uči na pravi način, ali opet i to je neka vrsta čini mi se stvari koje bi trebalo na ozbiljnom nivou da se pristupi tome, jer znate, Jevreji imaju tu ceo program o kako učiti o holokaustu po instrukcijama iz Jad Vašema, znači centralnog muzeja koji se bavi, mislim svetionika za sve ljudi koji se bave nečem što je, ajde kažemo, kultura sećanja, mada je to već počinje izraz da bude izlizan malo, svejedno, jer nije lako govoriti o užasima, posebno mlađoj deci. Mlađa deca, mislim, nije im inherentno da razmišljaju ni o smrti, naravno.
Jasne.
Možda im je neko umro, baka, deka i tako dalje, ali ipak je to daleko i strano njima i sad vi govorite o jednom masovnom smrti, pa i smrti ljudi koji su, pa onda njihovih vršnjaka i tako dalje, to treba naći način, dozirati to na nivou na kome je potrebno da se proizvede ono što je, opet kažem, cilj, a to je jedna mudrost, jedno spoznanje i jedna vrsta empatije. Bez tog osjećanja empatije, čini mi se to, da kažem, intelektualno spoznaja neka, ne znači ništa, neće ostati u srcu, a u srcu je ono što pokreće sve nas na akciju, ako hoćete, a akcija je uvek, za mene makar, tada svi mi budemo u nekoj vrsti prevencije protiv svakog vida fašizma, nacizma i nečega što je dovelo do ovakvih stradanja.
Da li je to što radi Jad Vašem možda obrazac po kom bi eventualno i kod nas, počevši od školskog sistema pa onda nadalje, trebalo da počne da se razgovara ponovo o svim tim zločinima koji su se događali pod plaštom fašizma i nacizma? Da li bi trebalo možda promeniti način na koji mi danas pričamo o tome mladim ljudima?
Ja sam siguran da bi trebalo, jer u Staroj Jugoslaviji je govoreno mnogo više se na neki način razgovaralo, ali opet ograničeno nekim drugim uzusima, nečim što je bilo vezano za globalnu politiku. I zaista sve potiče od politike. Taj, jer, da kažem, Izrael, država, ima svoju politiku koja direktno se odnosi prema holokaustu na jasan način, to je deo kolektivnog identiteta i zato je bitno i sve to govoriti, razumeti i tako dalje, ne ponoviti se, što je osnovna priča njih, koja bi trebala bude osnovna priča, mislim, celog sveta, i kad proširimo taj koncept, ne ponoviti se, da se ne ponovi upravo nacizam, fašizam, sve te ideologije koje su sad u našem vremenu koje živimo post-fašizam i u vrlo skrivenim verzijama se projavljuju, nažalost. Elem, kod nas svakako treba da počne od politike, država bi trebala da ima jasnu nameru, da ne zloupotrebljava ovu priču u proizvodnju nacionalizma, da vrlo precizno pozicionira ono što, šta treba govoriti, čega se treba sećati i sa kojom svrhom, i naravno iskustvo Izraela je tu dragoceno. Mi imamo također jednu mrežu ljudi u Srbiji koji se bavi time, ali nije baš puno vidljiva, i ti ljudi, možemo reći da i mi nekom nivou pripadamo, pa i ja lično tim ljudima, to i nekoj mreži, bi mogli eventualno damo neki doprinos i u tom zvaničnom kontekstu da država stane iza baka nekih kurseva gde bi bili vrlo jasni, vrlo precizni i ne bi targetirali narode, ne bi targetirali sve ono što je pogrešno, nego ideologije koje su pogrešne i pojedince koje su kreirali te ideologije ili sledili, činili zločine u ime te i tih ideologije.
Čuli ste Marka Terzića iz Kragujevca, a sa druge strane istoričar i direktor Instituta za primenjenu istoriju Milovan Pisari kaže da postoji ozbiljna razlika u lekcijama koje se uče iz istorijskih udžbenika jedan čas godišnje i poseta logorima i drugim stratištima iz perioda Drugog svjetskog rata. To su dve potpuno različite stvari. On kaže da je obrazovni sistem izbacio iz kurikuluma jedan od najvažnijih segmenata učenja o holokaustu, a to je izazivanje empatije koje vi prosto teško ili jako malo možete dobiti iz učenja iz istorijskih udžbenika, pa da poslušamo i Milovana. Po nekom vašem dosadašnjem iskustvu, kako mislite da su mladi ljudi u Srbiji danas obrazovani o holokaustu i o zločinima u Drugom svjetskom ratu, pa i nekim potonjim?
Pa, dakle, što se tiče da kažemo srednjih škola, čini mi se da jeste pitanje holokausta kao i pitanje zločina u Drugom svjetskom ratu, da jesu prisutni u udžbenicima, ali ne dovoljno. I to jeste već sam po sebi jedan problem. Drugi problem jeste da obično u školama teško da se te teme mogu obraditi na odgovarajući način zbog nedostatka vremena. Međutim, uprkos tome, poslednjih godina mnogi nastavnici, kao i mnoge organizacije, pa čak i Ministarstvo prosvete, organizovali su neke dodatne kurseve, objavili su dodatne udžbenike za samo posvećene holokaustu i u nekim slučajima čak i posvećeni stradanju Roma. Tako da ti dodatni edukativni materijali mogu da budu od velike koristi, i to ne samo za obrazovanje mladih, nego za obrazovanje nastavnika. Pošto je to glavni problem. Prvo treba nastavnici da nauče, da pokažem kako da se bave tim temama, pa tek posle toga mogu da prenesu đacima. Čini mi se da posljednje godina dosta se napredovalo u tom smislu, barem kad su škole u Beogradu ili u velikim gradovima u pitanju.
Dobro, na koji način vaša organizacija utiče na sve to?
Pa mi upravo smo jedna od tih organizacija koje organizuje kurseve, odnosno radionice i seminare za nastavnike, prvenstveno naravno kad je holokaust u pitanju. Naravno ti seminare su akreditovani kod ZUOV-a, dakle kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, i dakle to su namenjeni nastavnicima koji stvarno hoće da nauče nešto o tome. Koristimo sopstvene materijale, odnosno udžbenike koje smo mi sami objavili, naši zapravo saradnici, ali sa druge strane kroz određene projekte pokušavamo da direktno angažujemo mlade ljude kroz takozvanu neformalnu edukaciju, dakle van škole. Jedan od primjera jesu dva projekata koje imamo sad u toku, koje predviđaju obilazak tih mesta stradanja, dakle ovdje u Beogradu, u Srbiji, i drugi projekat je konkretno putovanje iz Srbije preko Berlina do Norveške, gde su mnogi srpski ratni zarobljenici stradali na prirodnom ratu. Dakle, sa jedne strane radimo sa nastavnicima, a sa druge strane pokušavamo da radimo direktno sa đacima.
Da li ste možda svedočili kakav utisak ostavljaju takve posete na učenike ili suočavanje sa takvim pričama?
To jeste veoma važna stvar. Jedna stvar je kad pročitate nešto u knjizi ili kad naučite nešto u učionici, druga stvar jeste kad se nalazite na licu mesta i kad vam neko priča, na primjer, šta se desilo na tom mestu, u toj zgradi, ko je živio, kad pročitate svedočenja, pisma tih logoraša, dokumente i tako dalje, to je veoma, dakle, mnogo drugačije zato što se razvija, dakle, ta empatija, i vidi se da je potpuno drugačiji utisak koji mladi dobijaju, dakle, kad su na licu mesta. I to se vidi prvenstveno kroz pažnju, jer one su stalno, dakle, obraćaju pažnju stalno na sve, i kroz pitanja i kroz razgovor. Jer obično nakon tih posjeta, to jeste najvažnija stvar, razvija se diskusija. I ta diskusija traje obično i duže od same posete, što znači da mi možemo tim mladim ljudima ne samo da damo informacije, nego da ih podstičemo da razviju neko kritičko razmišljanje o svemu tome.
Poslednjih nedelja smo bili svedoci fame oko filma Dara iz Jasenovca.
što su mnogi tabloidi iskoristili za, ja mislim da ću biti dosta blag kad kažem, širenje šovinističkih ideja. Može li se pričati o holokaustu? Može li se pričati o tim zločinima bez da ulazimo u tu vrstu šovinizma? I da li država nešto radi po tome?
To mora zapravo, to je treba naći. Ja sam to i rekao javno. Dakle, mora da se priča o holokaustu, mora se priča i o naravno genocidu nad Srbima u NDH, mora se priča o stradanju Roma, ali to treba da se uradi na zdrav način. A taj zdrav način isključuje nacionalizam ili političku zloupotrebu tih događaja. Nažalost, u Srbiji još uvek to nemamo, još uvek u Srbiji se, na primjer, pitanje stradanja Srba u NDH koristi u dnevno političke svrhe i nije izgrađena na ozbiljna kultura sećanja. Daću jedan primjer u Izraelu, dakle gde postoji Yad Vashem, koja je najvažnija institucija koja se bavi sećanjem na holokaust. Rad te institucije se temelje na 4 stuba, to je dokumentovanje, istraživanje, edukacija i komemoracija. I sve te stvari moraju zajedno da idu. Eto, na isti način, naravno bez da se poredi holokaust i stradanja Srbije ili drugi genocide, ali to su ti principi koje treba primenjivati onda. Dakle, dokumentovanje, istraživanje, edukacija i komemoracija. I to znači, između ostalo, formiranje jedne ozbiljne institucije koja bi se bavila time.
Da li bi, recimo, konačan konsenzus oko logora u Banjici doprineo tome? Dakle, jednom ćemo morati da se dogovorimo šta ćemo tamo da uradimo.
Pa ne, zato što logor na Banjici, dakle, to je zapravo, tu postoji jedan, da kažem, mali muzej, i to je zapravo rezultat onog, tog narativa, te politike sećanja, koja je postojala za vreme socijalističke Jugoslavije. Tada su bili važni antifašistički borci i zato je cela pažnja kad je sećanje od pitanja posvećena na njih. Zato imamo, na primjer, na Banjici ili u Nišu, gde isto bio logor Crveni krst. Dakle, i na tim mestima gde su uglavno bili zatečeni partizani i pripadnici Narodno oslobodilačke borbe. E sada, danas jeste to važno mesto još uvek, ali nije dovoljno da bismo se bavili civilnim žrtvama, da bismo se bavili holokaustom, da bismo se bavili genocidom nad Romima i genocidom nad Srbima. Dakle, pre Banjice ja vidim da je buduće memorijalno sajmište, naravno usvojen je zakon o uspostavljanju memorijala, tako da sada pitanje kada će biti izgrađeno, ali mislim da je buduće memorijalno sajmište ima ogroman potencijal upravo da postane mesto, upravo ta institucija o kojoj sam sada govorio, ta institucija gde će razvijeti jedna ozbiljna kultura sećanja. Naravno, tu treba od početka imati dobre ljude koji će to raditi, uspostaviti dobre procedure i izbjegavati bilo koju politički uticaj.
Čuli ste šta kaže Milovan Pisari, istoričar, a mi sada slušamo muziku iz filma Život je lep, italijanskog filma koji ste svi sasvim sigurno mnogo voleli i koji nas je dosta toga naučio o holokaustu. Onda se vraćamo našoj temi.
Thank you.
Pričamo i dalje o holokaustu, odnosu mladih prema njemu, odnosu sistema prema mladima kada je ova tema u pitanju, a nastavnici istorije sa kojima smo razgovarali kažu da su koncentracioni logori kao i holokaust predviđeni za izučavanje u nastavnom predmetu istorija u svim srednjim školama u Srbiji. U zavisnosti od tipa škole, udeo ovih lekcija u ukupnom gradivu varira, neko manje, neko više posvećuje pažnje tome. Ako govorimo o gimnazijskom obrazovanju, tu imamo tri smera, pa se ova vrsta gradiva izučava u trećoj godini prirodnog i u četvrtoj godini opšteg i društveno-jezičkog smera. U sklopu izučavanja savremene istorije u temi Drugi svetski rat, jedan čas je predviđen za obradu holokausta i genocida u Evropi, a jedan za život pod okupacijom i logorske sisteme u Srbiji i Jugoslaviji. U planu i programu za četvrti razred gimnazije predviđen je čas pod nazivom Genocid kao fenomen totalnog rata. Unutar šeste teme Drugi svetski rat kao i čas pod nazivom Genocid i teror u istoj temi, a koji se odnosi na zbivanje Jugoslavije tokom Drugog svetskog rata. Praksa je pokazala dosta manjkavosti ovakvog pristupa, jer kod mnogih profesora ove veoma značajne teme iz istorije dolaze na red aprila meseca, a nekih obrađuju početkom maja. I sad tu treba uzeti u obzir činjenicu da su učenici završne godine tada usredsređeni na pripremanje svojih prijemnih ispita i da im pažnja jako, jako manjka, naročito za istorijske teme. Ovde je značaj nastavnika veoma veliki, jer on treba da istakne važnost ove teme kako u nastavi, tako i u savremenom shvatanju ovih važnih pitanja. Pozitivna odluka Ministarstva prosvete je da uvrsti 22. april, dan sećanja na žrtve holokausta, u kalendar vaspitnog sistema i da se taj datum obeležava radno. Tog dana prvi čas je posvećen upoznavanju učenika o važnosti obeležavanja ovog dana, kao i o temi holokausta, tako da je to eto jedan mali pomak unapred. No i dalje izostaju ekskurzije na stratišta, na mesta koje su bili najveći logori u bivšoj Jugoslaviji, i svi naši sagovornici sa kojima smo razgovarali danas slažu se o tome da bi upravo taj aspekt mnogo pomogao da se razume Drugi svetski rat, da se razume holokaust, njegovi zločini, i da što zdravije i bolje počnemo da razmišljamo o tome. A povremeno se u Srbiji na temu holokausta održavaju javni časovi, jedan takav održali su kruševački gimnazijalci i jedan od njih, Vladimir Mijatović, istakao je da su javni časovi o ovoj temi važni, kako za učenike, tako i za druge građane.
Pa u poslednje vreme je to donekle tabu tema o kojoj se ne priča mnogo, ali ako se priča, ne obrađuje se u potpunosti. Vreme u koje danas živimo je podložno manipulacijama, vreme u koje danas živimo nije onako kako nam se uvek čini. Mi kao ljudi imamo dužnost da branimo istinu, imamo dužnost da svako krivljenje istine pokažemo i obelodanimo. Imamo dužnost da čuvamo humanost i da ostanemo odani našoj pravoj prirodi. Ne samo za mene, već i za moje drugare, znači mnogo da živimo u jednom mestu koje podržava ovakve časove i ovakve akcije, koje ulaže u mlade ljude i koji nam daje neku povratnu informaciju. To nama mnogo znači kao učenicima i kao budućim akademskim građanima. Mladi ljudi kako trebaju da budu nosioci kritičke misli, treba da budu osvešćeni, treba da budu krajnje vrlo edukovani da bi mogli u budućnosti da prepoznaju uopšte manipulacije i da se vode kroz život.
Čuli ste šta kaže mladi Mijatović Vladimir, a mi ovde završavamo. Dakle, priča o holokaustu u srednjim školama u Srbiji nije nešto naročito zadovoljavajuće, međutim ona možda poslednjih nekoliko godina jeste malo kvalitetnije i bolje nego što je to bila zadugo pre toga, ali i dalje daleko od onoga što smo mogli da slušamo, odnosno što su generacije koje su bile pre današnjih učenika, što su mogle da slušaju u svojim školama tamo negde 80-ih, 70-ih godina. Pristupanje holokaustu ne može da bude samo jedan film koji se nameće kao jedino ishodište, jedini način da se o ovoj strahoti nešto sazna. Prvo treba o tome deca da uče u školi i da saznaju kako je bilo, a onda možemo da pravimo umetničke verzije te priče koliko god hoćemo. No ovo, to svakako nije tema ove priče. Tema ove priče jesu mladi, njihov odnos prema holokaustu. Oni znaju dovoljno, znaju neke osnovne podatke, znaju koji su bili najgori logori širom Evrope i na koji način su nacisti pokušavali da istrebe pre svega Jevreja, onda i mnoge druge stanovnike Evrope i ostatka sveta.
ono što im je potrebno jeste malo više empatije na ovu temu, ali to je sad već na školskom sistemu da organizuje. Nadam se da ste naučili nešto novo i da vam je ova emisija bila ok. Mi se naravno slušamo i narednog četvrtka, a vi nastavite da slušate Omladinski radio.
Za i protiv.